Editargik Nafarroako argitaletxe independenteen elkarteak edizio azokaren 8. edizioa iragarri du dagoeneko urriaren 23tik 27ra ospatuko dena. Horren aurretik urte osoan zehar azoka ibiltaria eginen dute Nafarroako leku desberdinetan eta guzti hau iragartzeko urtero bezala kartel lehiaketa egin eta aukeratu dute dagoeneko irabazlea. Aurten Aintzane Uarte Garnika Gazteak irabazi du lehiaketa eta hementxe ditugu guzti honetaz solas egiteko Editargiko lehendakari ari Zotazu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Aintzane Uarte bera, arratsaldeon Aintzane.
Arratsaldeon.
Lehenik eta behin, zorionak, lehiaketa irabazteatik eta egindako lan ederragatik ere bai, argitzen duten liburuak jarri diozu izenburu gisa kartelari.
Bai.
Pixka bat deskribatze aldera, ze nik ikusia dut, askok ikusia dugu, baina noski hau irratia da eta bakizu entzulek ezagit burutan eukiko duten.
Bai.
Pixka bat zertan oinarritzen da kartela.
Kartela oinarritzen da printzipalki bada lanpara bat. Lanpara bat osatuta liburu batengatik. Bada zerutik jaisten den liburu bat eta egongela bati edo toki bati argia ematen diona.
Hori da, zagainera ikusten da, ez? Koloren erabileran ere bai, iradokitzen da hori, pixka bat atzeko kolorea iluna delakoz,
bai,
eta hori gero da. Argitzen duen liburu hori.
Bai, horiska eta hori txuria.
Hori da. Nola okurritu zitzaizun ideia hau, ze iduritzen zait, eta aipatu dugu, elkarrizketa hasi baino lehen ere bai ez, dela irudi bat simplea, baina soiltasun horretan ere, azkenean ideia zaienak ere soilenak izaten direlako, ez?
Bai, hori da. Zai izan zen, niri familiar batek pasatu zidan kartelaren txapelketa, eta erabaki nuenean parte hartzea eman nizkion buelta pila bat, ea zer egin alnuen. Eta lehenengo ideia izan zen ilustrazio moduko bat egitea, nik marraztu egiten dudalako baita, eta ideia zen egitea pertsona bat aulki batean irakurtzen argi batekin. Eta azkenean bueltak emanda jarri nintzen ordenagailuan probak egiten eta erabaki nuen asko simplifikatzea, abstraktuagoa egitea eta bakarrik lanpara batekin jokatzea eta azkenean hori atera zen. Pentsatu nuen liburu bat goitik kolgatuta hartzen baduzu bere tapatik, horriak geratzen dira pixka bat nola irekiak. Eta argiak horrelako mugimendua egiten du lanpararen arabera, lanpararen formaren arabera. Ni diseinatzailea naiz, produktu diseinatzailea, eta orduan iluminaria beti asko gustatu zait, bada izugarria, eta liburu bat luminaria batekin hor bueltak ematen, eta azkenean kartela atera zen.
Claro, azkenean nabaritzen da ere bai hori, ez? Produktu diseinua egiten duzula eta kartelean ere bai nabaritzen da. Claro, azkeneko urteetako ediziotako kartelekin alderatuta, aritz ere bai, pixka desberdina, ez? Erran dugun bezala aurrekoetan oso politak izan direla beti, baina ilustrazioa izan da gehiago protagonista, ez?
Bai, bueno, eta argita garri dago, entzun dugu pixkat deskribapena, ez da, askotan, diseinatzaileak kartel bat egite dute, eta bueno, hori da atera dena, eta listo, ez? Baina aurten ikusten genuen, ideia zela ezberdina. Osa, eta guri, azkena editori independentea gara, eta ezberdina gara, ez? Ez dakit honak otxarrak, baina ezberdina gara. Eta orduan, hori, gustatzen zitzaigun, ze proposamena zeukan kartel horrek, ez? Zeta daude beste askok, esate dizuena, diseinu polita edo itxusia esan daiteke, batzuentzat oso polita, beste batzuetan ez, baina hemen zegon beste gauza bat. Ez? Eta gero, berak egin zuen lema, edo baita ere, dena gustatu zitzaigun, ez? Lanpara hori, baino liburu batekin egina, eta lema, eta azkenean, argitarri izan genuen, eta azkeneko 8 ediziotan, hau izan da lehenengoa gainera konkurso bat egon dela, ez da, ez da bestetan ez, hau da lehenengo aldiz,
lehiaketa formal bat egiten duguna,
ez? Eta besteak izan ziren, guk aukeratzen genuen, nor izan zen, izan bar zen, kartelaren sortzailea, ez? Kasu honetan ez.
Bai, hori da. Eta horrekotan beti izan dira bertako egileak, bai, ilustratzaileak, beti bai. Bertakoen aldera joz ere, bai, ez? Eta hori mantendu eginda.
Editargin kilometro zero da argi eta garbi daukagu, eta orduan, ba, hori baitare ilustratzaileak liburutan, ba, askute esateko, eta kasu honetan, ba, bueno, baitare premiatzea hori, ez? Hemen daudela ilustratzaile onak, oso onak, eta askotan, ba, bueno, ba, pense, jendea, bueno, nik uste gauza guztietan pesatzen dut dena kanpoan dela ona, ez? Eta hemen, eta ez, hau da baita ere, ba, jakiteko jende asko dagola hemen lan egiten, eta edizioaren beste, ba, hanka bat da, ez, ilustratzaileak.
Hori da, kasu honetan bertakoa, eta oso gaztearen dugu, zomat urte dituzu egin zane?
Ba, larun bat honetan 25.
Ara, zorionak.
Zenbidia.
Ba, bai, 25 urte, neska gaztea, hoitxe azkenean, hainbat elementu elkartzen dira kartelonetan uste dut oso aipagarriak direnak, eta gehien bat metafora hori ez, ba, azaleratzea nola bait, argitzen duten liburuak da, zuk aipatu duzunare bai ez, nola bat egiten duen irudiak berak lemarekin, ez? Ze uste dut, gainera, bueno, lehenengo pista, begiradan ulertzen dela, kartela ikusten duzunean, baina gero irakurtzen duzu kartelaren izena, eta ja, badauka olako borobiltasun bat, ezakit badituzun inspirazio iturriak, edo referentziak, edo hartu dituzun non baitetik.
Saiatu naiz egiten badaude posterrasko eginak lanparekin. Eta asko dira ba diseinuaren laparen klasikoak. Eta daukate olako estilo bat, hiru kolore bakarrekin, lanpara nola txurian edo bakarrik beltzean, siluetekin, eta horrelako estilo bat eman nahi nion, industrialagoa, sinpleagoa, egia da nik posterrak egiten ditudanean badaukadala estilo desberdina, osea ni naiz pixka bat punkiagoa edo rokokoagoa, baina liburuak azkenean dauka formatu bat historikoa dena. Eta azkenean simplizitate hori mantendu nahi nuen kartela egiterakoan, eta azkenean nik uste oso garbia utzi dudala.
Oso garbia da, eta ustut benetan bat egiten duela ere bai editargiren pixka bat espiritu horrekin ere bai, azkenean ba editoreak zarete, eta editorea zareten gisa ba liburuak fabrikatzen dituzue, eta pixka bat alderdi industrial hori edo egite hori ere bai islatzen da nola bait, ez?
Hoixe, osea, da esan duguna, ez? Da nik uste dut aurten argita garbi da kartela asko gustatu den duela, denen artean bueno, junta badago editargin, baino argitarra izan genuen, ez? Eta gurekin bat dator horrelako kartel bat, horrelako deskribapen bat, eta baita ere, baizatea hemengo diseinatzaile bat, ez edo ilustratzaile bat.
Hori da, eta irudi honetatik sortuko dira gero azokara begirare bai material gehiago, edo zer dago, nola tratatzen da gero irudia eta dela?
Bueno, aintzanen nahiko gogorra izaten ari da gurekin, baina bueno, zein kafetxoa botatzen,
bai,
hori da. Bai, egin goitugu beti bezala, ba, agendak, egin goitugu poltsak, eta boligrafoa batzutan aterako da bere diseinua, eta beste askotan ez. Normale dana, beti egiten dugu telazko poltsa, paperezko poltsa, gure, ez bakarrik gure azokan, bueno, gure azokan, urriko azokan, bai. Eta beste azoketan, daukagun Nafarron zehar beste azoketan, eta gero, ba, bide iru produktuetan, zeta gura aurrekontua da dena, ez? Azkenean, boligrafo batean ezin duzu horrelako diseinu bajarri. Eta gero, noski, egingo dugun publizitatea prentxan, baita ere, edo aldizkarietan, baita ere. Hori, batez ere, gure, esango nuke, feria potentena iristen dinean, dela Iruñakoa, ez?
Herrikoa
baita ere dira oso potenta, baina esaten dut, bueno, gure aurrekontua batez ere da Iruñako azokarako, ez?
Prozesu guzti horretan lagungarria izanen da ere bai, produktu diseinua ikasi izanak ere bai, ez? Irudia gero gokitzerakoan bertzelako produktuetara eta diseinuetara, ez?
Bai, bueno, irudia ez dut nik egokitzen. Editargi barruan egiten da. Baina bai baita ere kartela sinpleagoa denez, ez denez ilustrazioa lanpara bakarrik hartu daiteke eta edonon jarri daiteke, uste dut baita ere aurten agian errazagoa dela azkenean
egokitzea,
bai, beste toki batzuetara egokitzea, poltsetarako, boligrafoetarako.
Hori da. Aritz, 8. edizioa, urtengoa, urtetik urtera, eta edizioz edizio indartzen doa, editargi, eta ja dagoeneko bada itzordu bat gure egutegian markatuta dagoena, ez?
Bai, bai, aurten egingo ditugu 8 azoka, 8-9, egingo, bueno, Sangotza egin dugu ja, orain dator Korella, Biana,
asteburu honetan izanen dena Korellakoa.
Hoixe, Biana maiatzaren 5, bueno, ja izango ditugu goia denak, Leitzan 25, maiatzaren 25, eta gero Ilaian egingo dugu Tafalla, Lizarra eta Altsasu, Elizondo egingo dugu abuztuaren 4 baitare. Eta bihar, ba, argitaletxe batzuk, lehenengo aldiz, historian, egongo gara, ba, liburuaren egunan, ez, karpa batekin, editargik karpa bat jarriko du, eta han 6 argitaletxe egongo gara, ba, gure liburuak saltzen, noski liburu dendak, ba, baita ere egongo dira liburuak saltzen, baino batez ere nahi genuna da egun horretan egon, ba, jarraitzen, pixkat gure lana jarraitzen, eta ikustea, jende ikusteko nola hemen dauden argitaletxeak, nola hemen dauden ilustratzaileak, nola hemen dauden imprentak, azkenean esan duguna, ez, kilometro zero ura, ba, argitaletxe horiek daude, argitaletxe independenteak, jendea eros dezala nahi duena, baina azkenean nahi genugena zen gu karpa batzukinan egotea, ba, baita ere saltzeko, baina jendeari baita ere esplikatzeko zer den editargi, ez? Eta zeintzu dira gure argitaletxea, eta askotan ez dira ezagutzen. Bueno, askotan ez dira ezagutzen, eta lan horretan gabiltza, ez?
Hori da, ez dira ezagutzen, eta badira, baina zen bat zaudete oraintxe bertan editargiren barrenean.
Hasi ginen 3 eta orain gaude 14. Amalau.
Amalau argitaletxe.
Argitaletxe en Nafarroan.
Oida. O sea,
eske azkenan jende esaten du
Amalau.
Kaixo, karo, eske jende esaten du Amalau bakarrik. Eskau da Nafarroa, hau ez da Madrid. Orduan, gu daukagun Amalau argitaletxe asko da, eta azkenan gure lana da, argitaletxe horiek ez bakarrik azoketara laman. Baizik eta pixkat, esplikatzen nola egiten diren gauzan, gobernuarekin eta udaletxeekin interlokutorizatea, autoditore asko etortzen dira, pixka jakiteko nola egin behar duten liburua, zeta jendea askotan ikusten du bakarrik Amazon. Eta arduan, ba, Amazon rolako mostru izugarria da, baino Amazon gero ikusi behar da, ba, jende askotan liburu bat eskatzen du, ba, eske igandean iristen da, eta zu igandean irakurri behar duz justu igande horretan liburu hori. Eta bakizu nora iristen den liburu hori, lan egiten duena zenola konkundizioa daukan. Orduan, esplikatzen dugu pixka zein den gure zena, baino askotan gertatzen da gure liburuak Amazonen daudela baita ere, zeta azkenean banatzaileak Amazonek eskatzen baditu, ba, Amazon, ba, azkenean, ezin duzu beto bat jarri Amazoni, ez? Baino gure gauza da, gure lana esplikatzea, zer den argitaletxe independente bat eta gure bideak zeintzu diren, ez? Hori da gure gauza, ez?
Hori da. Eta gero aurrez aurre erostaren xarmare bai, ez? Zer nahi dut, bertaratzea, egotea hor liburu saltzaileekin, solastea, ezagutzea, zeintzu diren pixka bat orain dauden liburuak hor dena, ez? Xarmaren parte da.
Hori da gure gauza, osea, pasio izan behar duzu horrako argitaletxe bat izateko, bestela, ba bueno, bakizu denak aberatsak garela, super aberatsak. Baino gauza da gu berdun gustatzen zaigu gure lana, eta azkenean ba guretzat feria edo azoka joatea guretzat da izugarria, ez? Eta azkenean ba bueno, jendeaz bada joaten diluen dela, ba joango gara barkatu herriaren plazara han liburua jartzera.
Noski zainera izugarrizko esfortzua da, ez? Horrelako bira bat lotzea, azkenean azoka eramatea herri guztietara, hoietan guztietan egoten zarete normalean goizez edo gurosoz.
Egoten gara goizez. Eta gertatzen dena da askotan herri horretan ba zinegotziak ez dira liberauak, osea beraiek bere lana dukate eta etortzen dira ba ordu batzuk udaletxera. Orduan ba bueno, azkenean sartzen diozu askotan marroi bat, naiz eta herriarentzat ona den, ba publizitatea egon bar da, bihatzen diozu kartel batzu, beraiek pegatu bar dute, azkenean ba bueno, lan bat egin bar dute, baina ikuste dutenean zein den emaitza, ba gustoko dutez, eta jende askotan entzuten duzu ba komentarioren bat, jode bai, ba azkenez ba pixkatez bakarrik egotea ez nago kontra, baino txatxigorri tortak eta ez dakiz ere eta taloak ez nago kontra. Baino bueno, ja talo bat balio du liburu bat daio gehiago, ja. Baino gauza da liburuak egon bar direla hor, eta azkenean gure historia eta gure kultura hor dago. Eta orduan ez baduzu irakurtzen, ba bueno, betikoa, ez? Baino gutxienez gu nahi duguna da hori, ez bakarrik egotea hemen Iruñan, baizik baita ere herrietan.
Hori da.
Zetas bazaude, ba badakizu jendeak egun horretan irakurriko duela, baino beste liburu batzuk. Bueno, gu gutxienez hor jartzen gara eta han jarriko gara, noski.
Hori da, ba, ze garrantzitsua lan hori egitea, bueno, egiten duzuen hori. Aurrerapen gisa, pixka bat errandugu, bihar liburuaren egunean egonen zaretela, ez dakit, nobedaden artean, aipatzekoak, zer dago nabarmentzeko oraintxe bertan editargiko argitaletxen materialaren artean.
Ba, ikusi nik elkarrizketa guztietan beti esaten du berdina. Zergatiz, eta gero esaten dira, tenere liburua ez duzu, ez dakiz zer esan duzu, ez dakin orena, nik esango dena da, bihar egongoaren argitaletxeak. Gero jendea joatera webunetara eta begiratea nobea guztiaz eta beti geratzen naiz gaizki norbaitekin. Orduan egun gara txalapart.
Ramarko zen dituzka malago.
Bai, eske da, bueno, biharkoak. Bihar egongo da txalaparta, Pamiela, Alkibla, Eunate, Mintzoa, eta, jazta, ya, eta beste bat faltatzen, eta Pamiela. Pamiela esan dut? Pamiela, Txalaparta, Mintzoa, Alkibla, Igeta, Igela, zeren faltatzen zena, Igela.
Igela.
Orduan, egongo da denetarik, egongo da historia, egongo da politika, egongo da dena, liburuak, kimikazko liburuak, zientzia, filosofian, saio, dena, euskerazko liburuak noski, erderazko liburuak baitare,
itzulpenak
baitare, eta dena ba nafar argitaletxak ez da. Orduan, bueno, nobedade nahiko potentea daude, gainera, orain hasten dira, bai, apirea maietzakaina dira, hiru hilabete nahiko onak, nontzat. Eta bueno, jendea ara joatea eta ikustea zer nolako nobedadeak dauden, eta bestela bakizu. Nik izango dut liburuaren baten izena eta gaizki dut.
Ba, hortxe utzeko dugu, gonbita ba. Beraz, biharren egonen zarete egun osoz, karpa horretan, beraz, ba, hemendik gure entzulei gonbita luzatzeare bai. Eta zuei behi, ba, mila esker, gurekin egoteagetik gaurkoan, eta hitz eginen dugu berriro, ze hemendik urrira bitartean, ba, badugu tartea, solas egiteko berriz ere.
Eskerrik asko, gonbidatzeagatik.